Λοιπόν, να σου πω κάτι. Επειδή το κυρίες και κύριοι έχει γίνει λίγο βαρετό, πολύ χρησιμοποιημένο. Μη κυρίες, μη κύριοι, μη δεσποινίδες, μη δέσποινοι.
Δέσποινοι child. Και ναι, αυτοί είμαστε. Συγγνώμη που είμαστε αυτοί που είμαστε. Αυτοί είμαστε.
Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο podcast Για Πες Καμιά Ταινία. Το podcast το οποίο γνώρισε στον κόσμο το σινεμά. Ποιοι αδερφοί μελιαί αυτοί. Λίγοι, μέτροι. Είμαστε εδώ για να σας πούμε ποιες ταινίες αξίζει να δείτε.
Για πες καμιά, πες καμιά.
Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο podcast Για Πες Καμιά Ταινία. Δίπλα μου είναι πάντα, αυτή τη φορά και από κοντά. Είναι δίπλα μου ο Φίλιππος Χατζίκος, ο άνθρωπος της τέχνης του κριτικού κινηματογράφου. Είναι ξεχωριστό πλέον, το έχεις φτιάξει εσύ. Είναι η δέκατη τέχνη.
Και μετά πρέπει να βγει μια κριτική για την κριτική κινηματογράφου, δηλαδή.
Ναι, αλλά να μην είναι μαντινάδα, να είναι κριτική στην κριτική. Να είναι κριτική έψιον.
Και είμαστε και μόνοι μας, χωρίς καλεσμένο μετά από αρκετό καιρό, νομίζω.
Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ. Εσύ και εγώ. Σκάω.
Νομίζω γι' αυτό βγήκε έτσι η εισαγωγή, γιατί δεν έχουμε το τρίτο ζευγάρι ματιών εδώ επικριτικά.
Να μας φύγουν μαλάκες, κάστε ξεκινήστε.
Ακριβώς, ναι.
Λοιπόν, ωραία, πάμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με αφορμή το Inception να επιλέγουμε ταινίες που γουστάρουμε πολύ να βλέπουμε ξανά και ξανά και ξανά. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, μας επηρεάζει η καθημερινότητα και η πραγματικότητα. Θέλαμε να πιάσουμε μια ταινία η οποία ασχολείται με τον ρατσισμό και νομίζω το Get Out είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση που είναι και μια ταινιάρα ταυτόχρονα.
Για μένα το Get Out είναι πολύ καλή περίπτωση. Γιατί δεν ακολουθεί και μια πεπατημένη οδό. Δεν είναι μηχανή παραγωγής αντιρατσιστικού σινεμά. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ταινία.
Δείχνει και την πλευρά όχι λευκών του νότου, βλάχων που έχουν γεννηθεί μέσα στο ρατσισμό. Είναι ο προοδευτικός λευκός, ο φιλελεύθερος που είναι καλλιεργημένος, που ξέρει.
Έτσι. Πάμε υπόθεση.
Λοιπόν, ο Αφροαμερικανός Κρις συνοδεύει την λευκή κοπέλα του Rose σε ένα Σαββατοκύριακο γνωριμίας με τα πεθερικά του, με τους γονείς στο πατρικό του σπίτι. Το ταξίδι αναψυχής δεν θα αργήσει να μετατραπεί σε εφιάλτη.
Nice.
Θες παραπάνω εγώ?
Όχι, είναι μια χαρά,
Να πούμε ότι θα κάνουμε spoilers.
Ναι, εννοείται.
Θα γαμηθούμε στα spoilers.
Θα γαμηθεί ό,τι γαμιέται στα spoilers.
Άψογα. Ας ξεκινήσουμε. Την είδες πρόσφατα. Κλασικά δεν ξέρω ένα τη γνώμη του άλλου. Δεν έχουμε συζητήσει τίποτα μέχρι αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε τη γνώμη σας. Σχόλια, μηνύματα, ό,τι θέλετε. Άμα θέλετε, κάνετε καμιά κοινοποίηση, ό,τι γουστάρετε. Πώς σου φάνηκε, αν θυμάσαι την πρώτη φορά που την είδες? Είχε διαφορές με το που το είδες τώρα πρόσφατα?
Λοιπόν, την πρώτη φορά που το είδα, δεν είχα ιδέα ποιος είναι ο Jordan Peele. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που έτυχε να το ξέρουν από την κομική τη δουλειά στο παρελθόν. Δεν είχα την παραμικρή ιδέα. Ο μόνος άνθρωπος που ήξερα από όλη αυτή την ταινία ήταν η Catherine Keener. Την είδα όταν βγήκε, δυστυχώς όχι στο σινεμά. Την είδα λίγο αργότερα, γιατί η μαμά πατρίδα τότε μας στέρισε την μυσταγωγία της σκοτεινής οθόνης. Είχα ακούσει κάποια πράγματα βλέποντάς την, δηλαδή είχε κάνει ένα μπαμ και ψιλοακουγόταν ότι θα πάει και προς τα Όσκαρ. Είχα εντυπωσιαστεί από την κατασκευή, είχα κάποιες επιμέρους ενστάσεις. Όταν την ξαναείδα, θεωρώ ότι ξέροντας δηλαδή το twist, περιμένοντας τι θα γίνει, οπότε βλέποντας retrospective το πώς το σερβίρει, ενθουσιάστηκα. Είναι τόσο λεπτομεριακή αυτή η ταινία, μα τόσο λεπτομεριακή, έμεινα κρέμα στα σαγόνι. Και γενικώς θεωρώ ότι οι ταινίες του Jordan Peele δεν είναι για μία προβολή. Υπό την έννοια ότι η δεύτερη προβολή και παραπάνω έχει πολύ μεγάλη απόλαυση και εγώ αυτό το πήρα πολύ σε αυτή την ταινία.
Συμφωνώ 300%. Κοίτα, θέλω πολύ να το σχολιάσουμε μετά, θα το σχολιάσουμε το ότι. Έπαθα την πλάκα μου πόσο λεπτοδουλειά έχει μέσα ο άτιμος. Πόσους συμβολισμούς, πόσα πράγματα με αναφορές στο παρελθόν. Πάρα πολλά πράγματα τα είδα σε βίντεο essay προφανώς, αλλά έπαθα την πλάκα μου. Τώρα, στην πρώτη θέαση, όσο ας πούμε ένα απλό horror movie, χωρίς να αναφερθούμε στους συμβολισμούς, στα κοινωνικά πράγματα τα οποία θίγει, αλλά και είχα χεστεί πάνω.
Είναι αλήθεια.
Με τρόμαξε πάρα πολύ. Δεν το είχα δει στο σινεμά, αλλά το είχα δει μόνος με ακουστικά σε λάπτοπ.
Σε τρόμαξε, με εντυπωσιακό αυτό.
Με τρόμαξε πάρα πολύ και με τρόμαξε και συνεχίζει να με τρομάζει το βυθισμένο μέρος.
Σαν okay, ιδέα, το sunken place.
Το sunken place, ναι. Όλο όπως το παρουσιάζει. Εν τω μεταξύ, με εντυπωσιάζει ότι αυτή η ταινία έχει budget 4,5 εκατομμύρια, γυρίστηκε σε 20 κάτι μέρες.
Τόσο λεπτοδουλειά και μικρά γυρίσματα.
Και είχε 245 εκατομμύρια.
Ναι, αυτά είναι τα κλασικά των
τα horror, ωραία.
Είναι η εκδίκηση των horror movies ρε, πλέον, που είναι πολύ φθηνές γενικώς οι παραγωγές. Οπότε, αν δεις σε cost benefit ανάλυση τη τελευταία δεκαετία, και οι 10 είναι horror movies. Δηλαδή, το τι κόστησε σε σχέση με το τι έφερε. Εδώ, στη συγκεκριμένη ταινία, μπορώ να πω ότι δεν τρόμαξα καμία από τις φορές που την είδα. Ναι. Γιατί δεν βρήκα. Δεν έχει jump scares ιδιαίτερα. Αυτό δεν το έχει ευτυχώς.
Εμένα είχε το ψυχολογικό κομμάτι.
Ναι,
δηλαδή, ανησυχούσα συνέχεια για αυτόν τον άνθρωπο τι θα του συμβεί.
Ξέρεις, μια συνθήκη πίεσης πολύ πετυχημένη.
Πάρα πολύ συνθήκη πίεσης. Και μεταξύ, τη δεύτερη φορά που το είδα, ανησυχούσα το ίδιο. Αυτό μου έκανε εντύπωση, γιατί ήξερα τι συμβαίνει και φοβόμουν τόσο πολύ το Sunken Place. Φοβόμουν τόσο πολύ να βρεθώ στη θέση του αυτού του ανθρώπου. Επειδή ήξερα τι τον περιμένει, η σκέψη το ότι δεν μπορώ να ελέγξω τον ίδιο μου τον εαυτό και είμαι μια μαριονέτα ενός άλλου και βλέπω τι συμβαίνει, το ότι το ήξερα στη δεύτερη θέαση με έκανε να τρομάζω το ίδιο. Στο πρώτο δεν ξέρεις που πηγαίνει αυτό και λες τι σκατά συμβαίνει και έχεις τη σταδιακή αποκάλυψη που είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μου έκανε εντύπωση ότι τη δεύτερη θέαση, το ότι το ήξερα, λειτουργήσε με ένα άλλο τρόπο εξίσου αποτελεσματικά.
Σε αυτό που λες, η αλήθεια είναι ότι και εγώ ένιωσα όταν δεν είχα να βιώσω την έκπληξη του ότι ξαφνικά ο ήρωάς μας βυθίζεται κυριολεκτικά σε ένα νοητικό μέρος. Απελευθερώθηκα και όντως το βίωσα μέσα. Γενικώς το Sunken Place σαν μέρος όπου στερεί την ταυτότητα του πρωταγωνιστή, σαν ιδέα είναι καθηλωτικό. Δηλαδή ο τύπος αυτός στερείται την ταυτότητά του, του ποιος είναι, την φυλετική εμπρότης ταυτότητα του ποιος είναι, για να εξυπηρετήσει την εξουσιαστική δύναμη που εμπροκειμένου τίθεται ως η προοδευτική λευκή εναντίον του New Age θύματος ρατσισμού μαύρου που έχει πάει να τους επισκεφτεί. Οπότε ως προς το Sunken Place, σαν μέρος όπου σου καταπίνει όλη την ταυτότητα και όλη την ύπαρξη και σε ξεβράζει σαν κάτι εντελώς άλλο από αυτό που είσαι, είναι όντως αρκετά τρομακτική ιδέα. Το Get Out για μένα έχει ένα από τα ωραιότερα, αν όχι το ωραιότερο, αμερικάνικο σενάριο των τελευταίων πάρα πολλών ετών. Και επειδή, όπως είπαμε, είναι λεπτοδουλειά που κατ' εμέ το περισσότερο της λεπτότητας των αποχρώσεων είναι σεναριακό και σκηνοθετικό, αλλά κυρίως σεναριακό, επειδή είναι και ο ίδιος άνθρωπος, είναι λίγο δυσδιάκριτα πολλές φορές αυτά. Είναι τύπου hotel cinema, ας πούμε. Οπότε θεωρώ ότι αξίζει σαν ταινία να αναλυθεί πράξη-πράξη. Δηλαδή να το πάρεις, θα το πάρουμε από την αρχή, το τι βιώνεις στην πρώτη πράξη πριν το Ιωνί Σκλαβοπάζαρο, δεύτερη πράξη το εντελώς what the fuck και τρίτη πράξη κατάληξη, απόλυξη της ταινίας.
Μέσα.
Καταρχάς έχουμε πρώτο πλάνο, ο μαύρος πρωταγωνιστής μας έχει έναν λευκό αφρό πάνω στη φάτσα του και ξυρίζεται. Την πρώτη φορά που το βλέπεις προφανώς είναι ένα απλό πλάνο που ένας άνθρωπος ξυρίζεται. Βλέποντας το δεύτερη φορά, από το πρώτο πλάνο έχει τον τύπο να αποτινάζει το λευκό από την επιδερμίδα του. Για να μείνει μαύρος, γιατί αυτό είναι που πάνε να του στερήσουν σε όλη την ταινία. Αυτό το είδα, δεν το σκέφτηκα. Το είδα σε κάποιο βίντεο εσέ και τρελάθηκα. Δυστυχώς δεν θυμάμαι σε ποιο. Επίσης τρελάθηκα με το πώς στην αρχή στα δίνει όλα. Αυτό είναι παιχνίδισμα, εντάξει, δεν είναι ως προς την ίδια την ταινία το κέριο, αλλά είναι τρομερό το ότι ο Jordan Peele τα δίνει από την αρχή. Κάνουν casual διάλογο, η κοπέλα του φαίνεται full φιλελεύθερη και υπερκομπλέ με το ζήτημα της φιλετικής διαφοράς και της κάνει αυτό την ερώτηση ότι αν ξέρουν οι γονείς της ότι είναι μαύρος, επειδή θα πάει να τους γνωρίσει. Και αυτή το απαντάει ότι δεν χρειάζεται να το ξέρουν και ότι είναι προοδευτική και του λέει την ατακάρα, δεν θα σε κυνηγήσει κανείς με shotgun. Και είναι αυτό ακριβώς που συμβαίνει στην ταινία μετά.
Ναι.
Οπότε θεωρώ ότι στην πρώτη πράξη ο Jordan Peele σερβίρει πάρα πολύ ωραία, βάζοντας και τα στοιχεία της προοικονομίας, το τι έπεται. Δηλαδή ξεκινάει με μια χαλαρή διάθεση, αλλά έχει what the fuck στιγμές. Έχει και το ελάφι στη μέση, που χτυπάνε το ελάφι και παγώνει λίγο το κάδρο και αυτός κοιτάει και χάνεται μέσα σε αυτό.
Το οποίο έχει διπλό συμβολισμό.
Διπλό, τριπλό. Εγώ το εξέλαβα ως τη θυσία, ρε παιδί μου. Δηλαδή αυτό είναι αυτό που κάναν αυτοί, χτύπησε το ελάφι και το σκοτώσαν. Είναι αυτό το οποίο πάει να γίνει αυτό. Πάει να θυσιαστεί για να επωφεληθούν οι λευκοί όλοι από πάνω.
Και υπάρχει και ο συμβολισμός το ότι ο ίδιος είναι το ελάφι και όντας μαριονέτα. Το ότι άλλος πλέον τον οδηγάει και απλά είναι τέρμα παθητικός.
Mm-hmm.
Και ότι ο ίδιος ήταν τέρμα παθητικός όντας ως ελάφι που απλά κοιτάει τα φώτα της τηλεόρασης.
Μπράβο.
Με τη μητέρα του.
Ναι, ναι, το οποίο το φέρει και βαρέως.
Το φέρει και βαρέως και μετά είναι η σύνδεση με την Τζορτζίνα. Η σύνδεση με τη μαγείρισα, με την εξηλαίωση στο τέλος.
Έτσι, έτσι, ναι, ναι.
Πάντως, στο πρώτο πλάνο που είναι ο... Πες τον ηθοποιό.
Λέει Keith Stanfield.
Ο οποίος παίζει απίστευτα.
Που είναι παλικάρι αυτός, ρε.
Το οποίο το γνώρισα μετά από το Ατλάντα και από το απίστευτο Sorry to Bother You, το οποίο για μένα είναι αντίστοιχη αξία ταινία για το ρατσισμό και για όσα βιώνουν οι μαύροι, με τη φωνή των λευκών και τα σχετικά. Εκεί, όταν τον απαγάγουν, τον απαγάγει ο αδερφός της Rose, ο οποίος είναι ένα λευκό αμάξι που μέσα είναι κατάμαυρο.
Ναι, είναι τρομερό το πώς τα σερβίρει ο Jordan Peele από την αρχή. Την πρώτη φορά που το βλέπεις, δεν έχεις ιδέα τι πρόκειται να ακολουθήσει και όλα αυτά μοιάζουν εντελώς φυσικά.
Ναι.
Δηλαδή, Δηλαδή, την πρώτη φορά που το βλέπεις είναι ένα απλό αμάξι που απαγάγουν έναν τύπο. Τη δεύτερη φορά που το βλέπεις, καταλαβαίνεις ότι είναι ένα λευκό αμάξι κατάμαυρο μέσα. Και δουλεύει και στα δύο επίπεδα τέλεια. Δηλαδή, η γραφή του Get Out είναι πολυεπίπεδη και καταφέρει να μην χωλαίνει σε κανένα σημείο. Αυτό δεν το παρατηρήσαμε την πρώτη θέαση φυσικά και νομίζω ότι δεν γίνεται κιόλας. Επειδή είναι και κατηγορία thriller, οπότε βασίζεται στην αγωνία. Το engagement δηλαδή του θεατή την πρώτη φορά που το βλέπει για μένα είναι πολύ μεγάλο στο τι πρόκειται να γίνει στην ιστορία. Οπότε κάτι τέτοια περνάνε εξόφαλσα την πρώτη φορά που το βλέπει. Δεν γίνεται να μείνει. Δηλαδή πρέπει να έχει ένα μάτι τρομερά εκπαιδευμένο για να μείνει εκεί. Τρελαίνομαι πάρα πολύ στο πώς πριν αρχίσει το Σκλαβοπάζαρο και επικρατήσει το απόλυτο what the fuck, το τι βλέπω, στο πώς πιέζονται οι γονείς της Ρόουζ να δείξουν το πόσο προοδευτική είναι. Το βρήκα τόσο ρεαλιστικό, τόσο βαθιά αμερικάνικο ο liberal δημοκρατικός, ο οποίος μισεί, ξέρεις, τους ρατσιστές και τους ρεπουμπλικάνους, αλλά στην πραγματικότητα έχει μαύρους υπηρέτες και στην ουσία είναι ένας passive aggressive ρατσιστής ίδιου βεληνεκούς και ίδιας έντασης. Με συγκλώνησε αυτό σαν σκέψη. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ στην κοινωνία μας. Και μάλιστα να κάνεις τέτοια κριτική, αλλά όχι από ψεκασμένη ακροδεξιά σκοπιά. Από σκοπιά ότι σταμάτα να πιστεύεις ότι όντας liberal και ψηφίζοντας Hillary στις εκλογές, κάνεις όντως κάτι για τον ρατσισμό. Γιατί δεν κάνεις.
Εν τω μεταξύ, υπάρχουν τόσες ωραίες παρατηρήσεις. Είναι τόσο δουλεμένο. Δηλαδή το σχόλιο που λέει ότι ναι, θα πεις, εμείς είμαστε λευκοί με μαύρους πυρέτες, πόσο κλισέ. Που αγαπάμε πάρα πολύ τους μαύρους πυρέτες μας, αλλά δεν υπάρχουν πουθενά σε κάδρα στο σπίτι. Μετά σκάνε μύτη όταν έρχεται ο Σκλαβοπάζαρος, σκάνε μύτη όλοι με μαύρα αμάξια, αγκαλιάζουν το μαύρο.
Εκεί είναι που σου δίνει το σεναριακό το τι κατά, τι τον αγκαλιάζουν.
Τα πατήματα.
Τι γίνεται, ρε. Δηλαδή, γι' αυτό θεωρώ ότι στην πρώτη πράξη ακόμα τη ταινία υπάρχει μια ατμόσφαιρα μυστηρίου. Υπηρετείται και από το soundtrack που ξεκινάει με αυτά τα περίεργα. Δεν θυμάμαι ποια χώρα είναι.
Η τίτλη αρχή είναι.
Ναι, απίστευτο. Έχει ξεκινήσει ούτω ή άλλω και με μια απαγωγή την ταινία. Είσαι alert. Αλλά η πρώτη πράξη είναι ήπια. Δηλαδή, πηγαίνει εκεί, οι γονεί τη είναι ωραίοι τύποι, λίγο pretentious και λίγο μαλάκε, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν φαίνεται ότι πρόκειται να τον φυλακίσουν και να του βγάλουν τον εαυτό για να τον αντικαταστήσουν. Πιστεύω ότι στην πρώτη πράξη δουλεύει πάρα πολύ λεπτές αποχρώσεις της γραφής. Βάζει και την ατακάρα που για μένα είναι η ατάκα κλειδί του έργου. Το πώς συνδέεται με τη σύγχρονη εποχή που του λέει ο πατέρας του ότι ο Ομπάμα είναι ο καλύτερος πρόεδρος και θα τον ψήφιζα και τρίτη φορά αν μπορούσα.
Με τα Ομπάμα εποχή.
Ακριβώς, ναι, χωρίς να σου πηγαίνει στον τραμπισμό. Πηγαίνει μόνο στο ότι η λευκή Αμερικάνη μεγαλοαστή και μεσοαστή άρχουσα τάξη, η οποία απαρτίζεται από ανθρώπους που έχουν την εξουσία και την ευχέρεια και ικανοποίηση να μην καταπιέζονται από κανέναν, ψηφίζοντας έναν μαύρο, θεωρούν ότι έχουν γεφυρώσει όλο το χάσμα του ρατσισμού, το οποίο ιστορικά στην Αμερική κρατάει 500 χρόνια και πιστεύουν ότι με δύο φορές μέσα σε μια δεκαετία προσερχόμενοι σε μια κάλπη, ρίχνοντας τον οβολό τους υπέρ ενός μαύρου προέδρου, καθάρισαν και πλέον μπορούμε να δηλώσουμε υπεύθυνα ότι έχουμε ξεπεράσει τον ρατσισμό. Ένα πολύ κεντρικό αφήγημα προοδευτικών ανθρώπων ότι ζούμε σε μια post-racial εποχή, ότι δεν υπάρχει πια αυτή η τόσο μεγάλη διάκριση. Και ότι είμαστε σε μια προσεξισορρόπηση των καταστάσεων. Δηλαδή, το πώς όλο αυτό το αφήγημα του post-racial είναι ένα ψέμα και μετά γίνεται και άσχημο.
Εντάξει, έχουν και τα διάφορα διακοσμητικά από το παρελθόν, από Αφροαμερικανούς που λένε εμείς έχουμε αποδεχτεί και τις άλλες κουλτούρες. Εκείνο το υποκριτικό για τον Jesse Owens.
Μ' άρεσε. Επίσης είναι στοιχείο που σερβίρει η ταινία για μετά.
Έχεις παντού στοιχεία λευκών. Το λακρός.
Το σπίτι είναι καθαρά ολόλευκο. Δηλαδή, αυτό το προάστιο αμερικάνικο.
Το προάστιο που είναι μόνο λευκή.
Ναι, ναι, ναι.
Προσπαθούν να μιλάνε ως μαύροι, να μιλάνε άνετα και φίλε μου και το ένα.
Και υπερ προσπαθούν. Δηλαδή ναι. Ο μπαμπάς της Rose στην ταινία.
Μα με.
Το ζορίζει, ρε παιδί μου. Είναι σαν κάτι τραβηγμένες ταινίες με τον Vince Vaughn που έκανε να μιλάει σαν μαύρο. Κάτι be cool, κάτι τέτοια.
Και παίζει πάρα πολύ ωραία ο πρωταγωνιστής.
Ο Ντάνιελ Καλούγια, ο άνθρωπος είναι. Καταρχάς είναι Βρετανός. Δεν το καταλαβαίνει στην ταινία, έτσι. Δεν υπάρχει. Είναι full Αμερικάνος στην ταινία. Σαν να γεννήθηκε και είναι μαθήμα Αμερική. Έχω τρελαθεί με αυτόν τον τύπο. Γενικά, όπου τον βλέπω και σε ένα Black Mirror που έπαιζε, που είναι από τα πολύ ωραία επεισόδια κιόλας, μέχρι και στο Wakanda Forever που έπαιξε, και είναι και η Catherine Keener που κατά τη γνώμη μου είναι ηθοποιάρα πάρα πολύ καλή ηθοποιός, μου αρέσει πάρα πολύ.
Η Catherine Keener είναι τόσο καλή για να παίζει την κακιά, γιατί δεν είναι στερεοτυπικά κακιά.
Είναι καλή για να παίζει την κακιά, επειδή δεν μοιάζει με κακιά. Γενικώς μπορεί να παίξει ό,τι θέλει, ναι. Η Catherine Keener κατά τη γνώμη μου, γιατί έχει plain φάτσα, μπορεί να είναι καλή, κακή, σεξι, θεία, ό,τι θέλει
είναι
μπορεί
τα
να
πάντα,
είναι.
Ναι.
Είναι καμβά. Φάτσες,
απλά ως προς τον ήρωα αυτό που με εντυπωσιάζει είναι το ότι δίνει τα πάντα σε έναν εντελώς καθημερινό ρόλο. Και δεν είναι ούτε βιογραφικό, ούτε παλεύει με μια αρκούδα. Αυτό το βλέμμα το ότι από τη μία έχει φόβο, έχει αμηχανία, έχει τι συμβαίνει, μπορεί να είναι κάτι πιο χοντρό. Τα βγάζει όλα με τα μάτια χωρίς, ειδικά στην πρώτη πράξη, να βιώνει κάτι μη καθημερινό. Και μετά στις επόμενες πράξεις που είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, πάλι το βγάζει, το φέρνει πέρας. Ειδικά η συναισθηματική ταύτιση για το τι συνέβη στο παρελθόν με τη μητέρα του και όλα αυτά. Και εκεί τα παίζει όλα. Αλλά από την αρχή μέχρι το τέλος παίζει μόνο με τα μάτια έναν εντελώς καθημερινό χαρακτήρα, χωρίς να χρειάζεται να του προσθέσουν οτιδήποτε, make-up και τα πάντα.
Εμένα με εντυπωσιάζει πάρα πολύ στην αρχή ο Καλούγια που παίρνει αυτό το βλέμμα του. Είμαι εκεί, δηλαδή δεν μου συμβαίνει κάτι εξωφρενικό, αλλά είναι όλα περίεργα.
Είναι τώρα...
Δεν είναι πολύ normal.
Αυτό είναι άψογο. Είναι...
Γι' αυτό και είναι δεύτερη σκηνή κλειδί που δίνει και τον τίτλο με τον Lakeith Stanfield, που πηγαίνει και τον αγκαλιάζει και του λέει It's good to see a brother here. Και ο άλλος γυρίζει και είναι κούκου. Γιατί είναι, είναι το αντικείμενο του πειράματος. Και είναι τρομακτικό.
Η απίστευτη σκηνή, πέρα από το βλέμμα του,
ναι,
με τον Bro Fist, πάλι το κλείσιμο μάτι του Jordan Peele.
Έτσι.
Που του κάνει τη γροθιά και ο άλλος του το πιάνει. Γιατί δεν είναι αυτός.
Ακριβώς.
Γιατί είναι ένας 80χρονος λευκός.
Βλέπεις το πώς εκεί μέσα σε μια σκηνή ο Καλούγια αισθάνεται ότι μπορεί να ξεκλειδωθεί και να επικοινωνήσει normal με κάποιον. Του τα σκάει μετά το αποτέλεσμα του πειράματος για το οποίο δεν ξέρει ακόμα. Πηγαίνοντας και προς τα επόμενα στάδια της ταινίας, είναι σημαντικός χαρακτήρας και ο γιος, γιατί σε όλη την ταινία βλέπουμε την εξής όψη του ρατσισμού. Τον επενούν, τον ζηλεύουν, λες και είναι πράγμα. Δηλαδή, όλοι συμπεριφέρονται στον πρωταγωνιστή Chris, όχι σαν να είναι όντως άνθρωπος, λες και είναι μια μηχανή η οποία τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά σε κάτι. Είτε είναι πολύ καλός φωτογράφος, είτε πες μας για το διδακτορικό σου και το κουνάνε, λες και δεν είναι εισαξιός τους και τα κατάφερε. Αυτό είναι το στοιχείο που υφέρπει στην επικοινωνία των πάντων με τον Chris, ότι ξέρεις τι, παρότι δεν είναι λευκός, κοίτα τι κατάφερε. Και έρχεται μετά ο γιος, ο οποίος το ξεκλειδώνει αυτό το πράγμα και του μιλάει για τα σωματικά του προσόντα, που τον θαυμάζει σαν ζώο. Δηλαδή του λέει είσαι κτίνος και άμα εσύ ήθελες να τους γαμούσεις το ξύλο εδώ πέρα. Δηλαδή είναι τόσο πολύπλευρη η όψη του σύγχρονου ρατσισμού, χωρίς να εκπίπτει σε, όπως έλεγε στην αρχή πολύ εύστοχα, νότιους ρατσίσταρους που πυροβολούν μαύρους. Είναι ο ρατσισμός ο έξω από αυτόν, που υπάρχει και θα συνεχίζει δυστυχώς να υπάρχει.
Το ότι θα σε πηγαίνει στο πιο παλιό, το ότι εσείς που έχετε τα μυϊκά χαρακτηριστικά που είστε ξεχωριστοί, King Kong, κλείσιμο ματιού, ή το ότι πλέον, το οποίο είναι αυτό που συμβαίνει τώρα, το χειρότερο, το ότι πλέον τα καταφέρατε, πλέον είστε ίσοι με εμάς εσείς, ο ένας στους χίλιους, που έλεγε και ο Ταραντίνο με τον Τζάνγκο, το ότι έλα μαζί μας, μπράβο, και δεν είσαι πλέον. Δεν είσαι πλέον
μαύρος.
Ναι.
Αυτό είναι σαν να του λένε. Αυτό που προσπαθούν να ξεκλειδώσει την ταινία είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχεις γίνει λευκός. Οπότε έλα να βάλουμε και ένα λευκό μέσα και να τελειώσει το καρέ. Δεν είσαι πια μαύρος, δεν είσαι σκλάβος. Κατά τη γνώμη μου, σε αυτή την ταινία αυτό που φαίνεται πάρα πολύ ωραία είναι το πώς ζητάνε από αυτόν να γίνει λευκός. Και τελικώς το επιβάλλουν με το πείραμα που αντικαθίσταται όλος ο συναισθηματικός και ψυχικός κόσμος του από έναν λευκό και του κρατάνε το υπέρτερο για αυτούς σώμα. Λες και είναι ένα ανώτερο όν με ένα κατώτερο το οποίο είναι σωματικά πιο γερό. Έτσι του συμπεριφέρονται στην πραγματικότητα, απλά με διάφορες στρώσεις ψευδοευγένειας και ξέρεις, αστικών τρόπων.
Εκεί στη δεύτερη ανάγνωση είναι άψογη η παρατήρηση με το γιατί θέλουν να κόψει το τσιγάρο.
Απίστευτο. Επίσης δεν το είχα προσέξει την πρώτη φορά για να είμαι ειλικρινής.
Το ότι χαίστηκαν γι' αυτό να θέλουν.
Η επένδυση.
Είναι επένδυση. Η σκηνή με τον τυφλό που του λέει όταν πάει να γίνει η στιγμή της επέμβασης, που του λέει ότι χαίστηκα για το χρώμα σου, θέλω τα μάτια σου, θέλω το ταλέντο σου.
Επειδή πρώτον, είναι φωτογράφος σου.
Επειδή είναι φωτογράφος. Και... πιστεύεις ότι το εννοεί ή όχι?
Με το δικό του τρόπο το πιστεύω ότι το εννοεί, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι ρατσιστική δήλωση. Είναι ρατσιστικότατη. Μπορώ να αναπτύξω αν θες, αλλά πες.
Ρατσιστική ως προς το... το χρώμα.
Και ότι μου ανήκεις.
Ναι.
Και γιατί μου ανήκεις, γιατί είσαι μαύρος. Και μετά θα σου πω κιόλας ότι εγώ δεν σε θέλω επειδή είσαι μαύρος, αλλά ο λόγος που είσαι εδώ είναι ότι είσαι μαύρος. Είναι αυτό το passive aggressive ρατσισμός. Δηλαδή, εγώ δεν κάνω καμία διάκριση, αλλά για κάποιο λόγο μόνο μαύρο σκοτώνει η αστυνομία.
Ναι.
Εγώ δεν κάνω καμία διάκριση, αλλά για κάποιο λόγο μόνο μαύροι είναι οι υπηρέτες. Για κάποιο λόγο, εγώ δεν την κάνω τη διάκριση. Δεν λέω ότι είναι κατώτεροι άνθρωποι, αλλά κοίτα να δεις.
Απλά πιστεύω σε εκείνο το σημείο είναι και το πάτημα του Jordan Peele για την επόμενη ταινία, που από το φιλετικό το ανοίγει και το πάει και στο ταξικό.
Απλά πιστεύω ότι.
Ναι, δεν θα το έκανα μετά λευκός.
Ακριβώς αυτό. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να ξεκλειδωθεί, νομίζω, σε αρκετό λευκό κόσμο, σε όλο όλο τον πλανήτη. Ότι όταν σκέφτεσαι γιατί, αφού νομικά έχουν κατοχυρωθεί οι ισότητες στον προοδευτικό κόσμο και όλα αυτά, γιατί έχουμε ακόμα την ανάγκη να μιλάνε για Black Lives Matter, γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν συνέχεια. Δηλαδή, προφανώς και δεν θα το επιβάλλει ο νόμος, αλλά συνέχεια σκοτώνονται μαύροι από κατάχρηση αστυνομικής βίας. Υπάρχει ένα inception ιδιοκτησιακού καθεστώτος, το οποίο είναι αντίστοιχο με κάθε καταπιεζόμενη ομάδα, είναι αντίστοιχο με τους πρόσφυγες στην Ευρώπη, είναι αντίστοιχο με τις γυναίκες ευρύτερα, ότι ξέρεις, μια άρχουσα τάξη, με λευκό straight άνδρας ας πούμε, αισθάνεται ότι με όλες τις κοινωνικές συμβάσεις που του απαγορεύουν να κινηθεί ευθέως, έχει ιδιοκτησία πάνω στους άλλους, ότι του ανήκουν. Και στο Get Out αυτό είναι που βγαίνει το τσόφλι απ' έξω σιγά σιγά και μπαίνει στο ζουμί. Ότι έχουμε χτίσει τον κόσμο μας με κάποιες συμβάσεις, αλλά στον πυρήνα το από κάτω είναι ακόμα ότι η άρχουσα τάξη έχει ιδιοκτησιακό δικαίωμα πάνω στην μία άρχουσα.
Είναι, ξέρεις τι, είναι το. Πώς λέγανε την ταινία που κέρδισε το 19 το Όσκαρ με τον Βίγκο Μόρτενσεν και το Μαχαρσαλά.
Green Book. Green Book.
Είναι το Green Book που μας αξίζει. Είναι το Green Book που ποτέ δεν θα έδιναν Όσκαρ καλύτερη ταινία,
ναι,
και
ναι,
τα παράσιτα που ποτέ δεν θα έδιναν Όσκαρ καλύτερη ταινία. Διότι ναι, μεν δείχνει την ταξική ανισότητα τα παράσιτα, αλλά είναι κάτι μη βιώσιμο. Ειδικά για το μέσο Αμερικάνο.
Είναι εξωτικό σχεδόν στο μυαλό του.
Είναι σαν άδυνες πανελλήνια διανομή τύπου Σεφερλή στην Ακαδημία του Πλάτωνος. Ό,τι ισχύει για τους μαύρους στην Αμερική ισχύει ακριβώς και εδώ για τους Αλβανούς. Και ευρύτερα μετά τώρα πάμε και σε Σύριους, πάμε σε Πακιστανούς.
Οι Αλβανοί είναι νομίζω πολύ καλό παράδειγμα, γιατί είναι και πολλά χρόνια. Οπότε ξέρεις, αρκετός κόσμος στην Ελλάδα λέει: όταν ήρθανε υπήρχε ρατσισμός. Τώρα όμως το ξεπεράσαμε.
Ξέρω Αλβανό που σπούδασε.
Που έχει επιχείρηση.
Που έχει χτιστεί η Ελλάδα στους Αλβανούς. Πάρα πολλοί Έλληνες με αφορμή όσα συμβαίνουν με τον Φλόιντ ανεβάζουν κείμενα στήριξης. Για εμάς οι μαύροι είναι κάτι εξωτικό.
Ναι, είναι ακόμα κάτι το μακρινό, κάτι το που μπορούμε να μιλήσουμε σε αφηρημένο βαθμό γι' αυτό.
Ενώ μπορείς να είσαι ρατσιστής στους Σύριους του Πακιστανούς.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Και στο Get Out, πραγματικά εσωτερική ματιά. Γιατί το Green Book, πόσο να εισχωρήσει.
Ναι, και επίσης.
Είναι γραμμένο τον Φαρέλι, που είναι ένας λευκός άνθρωπος.
Ναι, και είναι και στο παρελθόν, δηλαδή είναι από τις λίγες ταινίες που είναι σύγχρονη. Και με εντυπωσιάζει το πόσο προφητική ταινία είναι για δύο χρόνια μετά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή με αυτά που συμβαίνουν. Παράδειγμα, στο NBA, μία από τις πιο κερδοφορείς επιχειρήσεις που υπάρχουν,
ναι,
που κατά βάση οι αθλητές είναι μαύροι, στην πλειοψηφία τους ιδιοκτήτες των ομάδων NBA είναι λευκοί. Και έχει τώρα το ζήτημα που ξεκίνησε μια αντίδραση και λόγω των όσων συμβαίνουν, που κάποιοι παίκτες του NBA λένε ότι δεν θα γίνουν αγώνες NBA.
Mm-hmm.
Και υπάρχουν το όχι, εμείς θα χάσουμε τα λεφτά μας από τις ομάδες των NBA και από τον κομισάριο και. Είναι εντυπωσιακό το πόσο προφητικό είναι από μια ματιά ενός μεγάλου σκηνοθέτη πλέον, Jordan Peele.
Και σκηνοθέτη, ο οποίος νομίζω ότι έστω και με δύο ταινίες μόνο μπορείς να μιλήσεις για ύφος δικό του. Έχεις ένα πρόλογο και στις δύο ταινίες, το οποίο δεν σχετίζεται με αυτό που ακολουθεί, και μετά ξεκινάς. Πρώτη πράξη λίγο πιο χαλαρά, αλλά είσαι υποψιασμένος. Δεύτερη, what the fuck. Τρίτη, resolution. Έτσι ήταν και στο Us, δηλαδή. Το οποίο θεωρώ ότι είναι εξίσου πυκνή σε νοήματα ταινία. Νομίζω ότι είναι επίσης και τόσο καλά γραμμένη. Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος, γιατί δεν την έχω δει τόσες φορές.
Το Us σίγουρα το χάνει. Με ενόχλησε το exposition του Us στο τέλος. Το Get Out είχε ένα τέλειο exposition στο τέλος με την τηλεορασίτσα. Δόθηκε άψογα, συνέχισε.
Είναι η αρχή του τέλους η τηλεορασίτσα ουσιαστικά.
Ναι,
το
ναι,
ότι
ναι.
Ξυπνάει εκεί και λέει τι καταγίνεται και βλέπει την πλήση κεφάλου.
Εν τω μεταξύ, θέλω να σχολιάσω τόσο πολύ το συμβολισμό με το βαμβάκι.
Τρελάθηκα. Την πρώτη φορά δεν το κατάλαβα.
Που του σώζει τη ζωή το βαμβάκι, που είναι
ό,τι. Απίστευτο.
Τι κάνουν αιώνες οι καημένοι άνθρωποι. Πόσα χρόνια τώρα. Με εντυπωσιάζει το βάθος. Με εντυπωσιάζει πόσα layers έχει.
Και επίσης το ότι ενώ είναι πρώτη ταινία, δεν πάσχει από το σύνηθε σύνδρομο ντεμπούτων. Το θέλω να τα πω όλα, οπότε τα λέω από λίγο. Έχει θέμα συγκεκριμένο, υπηρετείται αυτό το θέμα σε όλη την ταινία και γι' αυτό και βγαίνει μια τόσο καθαρή εικόνα. Πρέπει να πω ότι όταν την είδα πρώτη φορά, το πόρισμά μου, παράδειγμα, ήταν ότι έχουμε ένα μνημειώδες κόνσεπτ το οποίο κάπου ατονεί. Όταν είδα πόσα πράγματα έχει να συμπληρώνει την πλοκή, συγκλονίστηκα με το ότι βγαίνουν τέτοιες ταινίες. Άνθρωποι κάθονται και κάνουν τόσο πολλή δουλειά.
Ναι.
Όσο έκατσε και έκανε ο Πιλ. Με συγκλώνησε αυτό. Και μιλώντας για το βαμβάκι, θέλω να σχολιάσουμε το ότι πόσα σύμβολα έχει τα οποία αντιστρέφονται. Δηλαδή, έχει το βαμβάκι, και αυτό κάπου το είδα δυστυχώς, δεν το κατέβασα από την κλάβα μου, αλλά έχει το βαμβάκι το οποίο αντιστρέφεται και αντί για θάνατος γίνεται σωτήριο για τη ζωή. Έχει το τσάι που είναι το υπνοτικό, το οποίο είναι κατεξοχήν μια συνήθεια ευγενής και μια έτσι, συμφιλιωτική συνθήκη. Τώρα να πιούμε ένα τσάι, είναι ό,τι πιο επικίνδυνο υπάρχει εκεί, γιατί τον υπνοτίζει και τον βυθίζει στο sunken place. Οπότε έχεις τις συνήθειες των προοδευτικών να έρχονται και να είναι οι πλέον επιθετικές και τις συνήθειες του παλαιού άρχοντος ρατσισμού στην Αμερική να είναι αυτές που τους σώζουν τη ζωή.
Έχεις το μπαστούνι του Λακρός.
Ακριβώς.
Που η μπάλα είναι αυτή που του σώζει τη ζωή.
Ναι, 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 ναι.
Και έχεις και τον γαμημένο μονόλογο του πατέρα που εγώ αγαπάω τους μαύρους, αλλά συχαίνω με τα ελάφια και θα ήθελα αν μπορούσα να τα είχα σκοτώσει όλα. Γιατί δεν ξέρω, έτσι απλά. Και είναι το ελάφι στον τοίχο που ουσιαστικά αυτό είναι η μαύρη για αυτή την οικογένεια. Και με αυτό σκοτώνει τον πατέρα.
Ναι, ρε φίλε, τι ωραίο πράγμα. Δηλαδή, είναι υπέροχο να βλέπεις μια ταινία και να μην είναι random αυτά που συμβαίνει. Να μην είναι το χτύπησε ένα σιρτάρι και πήρε ένα μαχαίρι.
Ναι.
Να υπάρχουν layers σε κάθε γαμμένη σκηνή. Είναι τρομερό και αυτά είναι και σεναριακά που λέμε. Έχει και κάποια ασκέτα σκηνοθετικά. Δηλαδή, το πώς σου δίνει την αίσθηση της ανασφάλειας ενώ είναι όλοι φιλικοί στην αρχή είναι σκηνοθετικό τρίκ. Όχι σεναριακό. Δηλαδή, το ότι δεν προσεγγίζει η κάμερα και τους παίρνει όλους από μακριά και αισθάνεσαι ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτό το κολόσπιτο.
Η μάνα, η Κάθριν Κίνερ, αυτό το φόβο, αυτή την υποψία για το τι πάει στραβά.
Έτσι.
Και αυτή η χρήση και του ήχου. Το πώς μια ταινία μόνο με 4,5 εκατομμύρια budget φτιάχνει ένα εντυπωσιακό ήχο που σου δημιουργεί ανασφάλεια με το κουτάλι.
Το κουτάλι, τη σκηνάρα. Τάγκ, τάγκ, τάγκ. Γενικώς, εμένα με συγκλονίζει πολύ περισσότερο από μια συγκαταβατική αφήγηση για το ρατσισμό. Το ότι είναι κακό να μισείς τους άλλους από σένα. Που έχουμε δει δεκάδες φορές. Και με συγκλονίζει γιατί δεν είναι μια ταινία η οποία μασκαρεύεται ρατσιστικά προβλήματα για να μιλήσει για την ανάγκη την πυρηνική του ανθρώπου για ελευθερία, το οποίο είναι το 12 χρόνια σκλάβος. Είναι μια ταινία πραγματικά για το ρατσισμό χωρίς τις συμβάσεις. Δηλαδή, μόνο αυτό και το Do the Right Thing έχω να βάλω όντως για τον φιλετικό ρατσισμό στην Αμερική σε ίδιο level. Και το βάζω σε ίδιο level που το βρίσκω, εντάξει, που σπουδαία ταινία του Spike Lee, το Do the Right Thing. Τα βάζω μαζί, γιατί πόσα Green Book και Driving Miss Daisy να δούμε πια, το καταλάβαμε, εντάξει, ναι, δεν πρέπει να τους μισούμε, τους ανθρώπους είναι καλοί, okay. Δεν θέλω πια αυτό,
αλλά είναι
χρήσιμο
μέσα.
Σινεμά και αυτό.
Είναι βαθιά μέσα σου, όχι εσένα.
Ναι, ναι, σε όλους μας, αυτό είναι που σου λέει το Get Out, ότι μην νομίζεις ότι βλέποντας Driving Miss Daisy και λέγοντας τι καλός που είναι αυτός, τέλειωσες. Δεν τέλειωσες. Είναι ριζωμένο ακόμα μέσα μας. Είναι. Πάντα χρειαζόμαστε πολύ μεγάλη επαγρύπνηση για να πάψει να είναι.
Είναι εκείνη η περίφημη σκηνή στην αρχή της ταινίας που σου λέει αυτό ακριβώς το πράγμα, στο πετάει με τον αστυνομικό.
Ναι. ωραία ειρωνία αυτή.
Το ότι ξεκάθαρα θα συνέβαινε και εδώ αντίστοιχα. Που ζητάει το δίπλωμα, δεν υπάρχει κανένας λόγος.
Δεν οδηγεί.
Δεν οδηγεί το βλέμμα του πάλι, η ερμηνεία αυτού του ανθρώπου. Είναι το γάμισε, το ξέρω ότι θα γίνει. Έτσι είναι.
Και αφού δεν έχω, ρε παιδί μου, μάλλον κάτι να φοβηθώ, προτιμώ να το δώσω παρά να κάνω θέμα, παρότι έχω δίκιο.
Και πράγματι, θα μπορούσε να τον βρίσει άμα ήταν γυναίκα λευκή. Που οι άλλοι τον βρίζει, λέει, αυτά είναι παπαριές, αυτά είναι μαλακίες.
Εκεί εξυπηρετεί και κάτι άλλο στην αφήγηση. Εξυπηρετεί το ότι. Και το τεχνικό τη πλοκή ζήτημα. Το ότι δεν ήθελαν να υπάρχουν τα στοιχεία του καταγεγραμμένα πουθενά. Δηλαδή, η Rose που λειτουργεί σαν δούριος ύπος για αυτόν, να τον φέρει εκεί για να του κυριολεκτικά αλλάξουν τα μυαλά, προσπαθεί να σταματήσει τον αστυνομικό από το να του κρατήσει τα στοιχεία.
Αυτό δεν το σκέφτηκα.
Δηλαδή, εξυπηρετεί και την μπλοκή, αλλά εμένα μου αρέσει πιο πολύ η άλλη όψη και συνεισφορά αυτή τη σκηνή στην ταινία. Αυτή που λες ακριβώς, ότι επίσης τι ωραία υποκριτικό, άσχετο με αυτό που ανέφερα μόλις για την μπλοκή, το πόσο εξανίσταται η Rose και τρελαίνεται γιατί αγώνα για δικαιοσύνη.
Αυτό. Εντάξει, βέβαια, μετά μαθαίνεις ότι το κάνει επίτηδες.
Ναι, ναι, okay.
Θέλω να πω τρία στοιχεία τώρα. Τα δύο είναι στην πρώτη πράξη. Το τελευταίο είναι στην τρίτη πράξη που μπορώ να το αφήσουμε πιο μετά σχετικά με τη Rose. Να πω δύο στην πρώτη πράξη. Το ένα είναι, που με εντυπωσίασε ο άτιμος. Το ένα, και τα δύο έχουν να κάνουν με την Τζορτζίνα, με την υπηρέτρια, τη μαύρη. Το ένα είναι όταν τον κάνει ξενάγηση ο πατέρας στον Chris. Και του λέει η μητέρα μου έχει πεθάνει αλλά έχει αφήσει κάτι στην κουζίνα.
Απίστευτο.
Και εννοεί την ίδια. Και το άλλο το οποίο το είδα κάπου και έπαθα την πλάκα μου, το οποίο είναι λεπτομέρεια της λεπτομέρειας. Όταν έχουν βγει έξω και πίνουν το τσάι και η Τζορτζίνα τους βάζει τσάι σε όποιον πίνει, γεμίζει τα ποτήρια των γονιών και της Rose, ενώ είναι μισογεμάτα και πιο πάνω από μισογεμάτα, τα γεμίζει και δεν γεμίζει του Chris που είναι άδειο.
Πόρε,
γιατί η τύπησα είναι ρατσίστρια.
Έτσι. Και ναι, είναι μαύρο. Τι δουλειά έχω, σιγά μην το γεμίσω και το ποτήρι.
Και είναι ένα γαμημένο πλάνο ενό δευτερολέπτου. Δηλαδή είναι ασήμαντο. Αλλά ο τύπο έκατσε και σκέφτηκε αυτό το πράγμα.
Ναι, ρε φίλε, αυτά είναι. Γι' αυτό μιλάω για το καλύτερο σενάριο αμερικανικό των τελευταίων πάρα πολλών ετών. Πολύ ωραία παρατήρηση, δεν το είχα προσέξει.
Ούτε εγώ, σου λέω, το είδα κάπου, δεν είναι.
Γενικώ είναι η χαρά του βίντεο essay αυτή η ταινία, έτσι.
Ναι,
γιατί
ναι,
έχει τόσο πολλέ λεπτομέρειε. Αλλά ρε φίλε, πώ καταφέρει να δουλεύει και στο πρώτο το απλό το επίπεδο.
Αυτό
είναι μαγιά, αυτό είναι γραφή.
Και δουλεύει σε πολλά επίπεδα, δουλεύει κοινωνιολογικά. Είναι αδρυμή κατηγορό για το ρατσισμό και για τη μετά Ομπάμα εποχή, το την έβγαλαμε πρόεδρο Ομπάμα. Οπότε τώρα πλέον προχωράμε μαζί.
Ναι, ναι, ναι.
Μετά έχεις τον Τραμπ, μετά έχεις όλα αυτά που συμβαίνουν. Το δεν άλλαξε τίποτα.
Mm-hmm.
Και είναι εντυπωσιακό το ότι είναι τόσο πυκνή ταινία χωρίς να έχει αυτά τα γαμημένα τα easter egg.
Ναι, όπου έχεις δίκιο σε αυτό.
Δεν είναι απλά το εγώ να κάτσω να δω, α, έκανα αναφορά σε αυτή την ταινία, που υπάρχει και αυτό, δεν κάνει συχνά αναφορές, ας πούμε, στη λάμψη. Αλλά χεστήκαμε.
Ναι, ναι.
Και δεν, μπορεί να το δει κάποιος καυλωμένος και πει ωραία, αλλά δεν είναι αυτό το κυνήγι του easter egg.
Συμφωνώ, ναι, και είναι και κάτι που με ξενερώνει πάρα πολύ στο σύγχρονο αμερικάνικο σινεμά. Δηλαδή, ωραία είναι όταν τα εντοπίζεις, αλλά όταν σε περίπτωση που δεν τα εντοπίσεις, η σκηνή που περιέχει το easter egg είναι για κόψιμο από την ταινία, υπάρχει
ναι,
πρόβλημα.
Ναι, ό,τι υπάρχει ως σκηνή, και πάμε δυστυχώς και στο προηγούμενο επεισόδιο στην παλάντα της ρηπιάς καρδιάς, εξυπηρετεί κάτι.
Ναι.
Δεν ξέρω, κατά το ξαναδώ, δεν μπορώ να σκεφτώ σκηνή, ρε φίλε, που θα έβγαινε.
Όχι, όχι, ούτε μία. Ούτε μία.
Και εκεί πάμε. Στη μόνη απορία για σκηνές που υπάρχουν και μήπως θα κόβονταν. Στον κολλητό του Κρις.
Ο κολλητός του Κρις, έπρεπε να έρθουμε κάποια στιγμή εδώ.
Θα πηγαίναμε.
Ο Τζόρνταν Πιλ δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι.
Το alter ego, ναι.
Με σένα το συζητούσα το ότι.
Σε κάθε ταινία.
Ο Τζόρνταν Πιλ πιστεύω ότι βάζει τον εαυτό του σε κάθε ταινία. Δηλαδή στο Ας ήταν ο πατέρας.
Ναι, και μου αρέσει που τον βάζει τον εαυτό του σαν comic relief στις ταινίες. Είναι πολύ καλή τρολιά. Εντάξει, το Get Out είναι πολύ comic relief. Δηλαδή είναι πολύ αστείος.
Εγώ να σου πω κάτι. Την πρώτη φορά με ενόχλησε.
Mm-hmm.
Τώρα το είχα ανάγκη. Δηλαδή.
Αυτό λέει και ο ίδιος ο Πιλ.
Με ηρεμή. Με ηρεμή, δηλαδή πιστεύω ότι θα ήταν πάρα πολύ βαριά ταινία χωρίς τον Τοντ.
Κοίτα, αφήνοντας απ' έξω το φινάλε για να το συζητήσουμε μόνο του καθαρά
ναι,
σε
ναι,
λίγο.
Στο τέλος,
στην
ναι.
υπόλοιπη ταινία υπάρχουν κάποιες σκηνές που καταλαβαίνω γιατί είναι εκεί, καταλαβαίνω ότι εισφέρει στην πλοκή, αλλά λίγο με απορριθμίζει.
Too much.
Λίγο ένα κλικ με απορριθμίζει από την ταινία. Δηλαδή είναι μια αποκομμένα καταπληκτική σκηνή που πάει και λέει στους μπάτσους τη θεωρία του, που είναι όντως αυτό που συμβαίνει και οι μπάτσοι γελάνε. Είναι πάρα πολύ ωραία σκηνή. Λίγο το ότι ενώ βλέπω thriller και είμαι μέσα στην ταινία, άνθρωποι ξεκαρδίζονται, με έκοψε. Αλλά πέραν αυτού είναι πολύ χρήσιμος χαρακτήρας. Και για μας που λίγο μας χαλαρώνει, okay, κάποιες φορές στα δικά μου μάτια ένα κλικ παραπάνω. Αλλά είναι και χρήσιμο για το ότι σου λέει ότι είσαι τόσο βαθιά πεπισμένος ότι δεν υπάρχει συστημικός ρατσισμός, που άλλος έρχεται και σου λέει ακριβώς αυτό που συμβαίνει και εσύ γελάς.
Ναι. Και εντάξει, το λέει λίγο τραβηγμένα
ναι,
προφανώς
ναι, ακριβώς,
για να
ακριβώς.
είναι ρεαλιστικό.
Ακριβώς.
Είναι πάρα πολύ αστείο το τι λέει, τι συμβαίνει, αλλά δεν τον πιστεύεις.
Ναι.
Μου άρεσε, σίγουρα δεν είναι τυχαίο, ότι στους τρεις αστυνομικούς που το λέει και δεν το πιστεύουν, ενώ από αστυνομικό έχει βιώσει το ρατσισμό στην αρχή ο Κρις,
mm-hmm.
με το δίπλωμα οδήγησης, τώρα οι τρεις αστυνομικοί είναι μαύροι.
Νομίζω είναι οι δύο μαύροι και ένας λευκός, κάτι τέτοιο.
Όχι και οι τρεις.
Και οι τρεις μαύροι. Ναι. Γιατί εκεί είναι μια τοποθέτηση που. Άρθουμε και στον ύστερο Σπάικλι τώρα με τον Black Clansman. Που σου λέει ότι το να έχουμε μαύρους στην αστυνομία δεν έχει αποκόψει το ρατσισμό από
Μπράβο.
Την αστυνομία.
Μπράβο. Και γι' αυτό, ρε φίλε, μου αρέσει τόσο πολύ αυτή η ταινία. Και πιστεύω ότι είναι τόσο πυκνή. Και είναι τόσο σημαντικό να μιλάει ένας δημιουργός ο οποίος το έχει βιώσει.
Ναι, ναι. Δηλαδή, να βγαίνει από την καρδιά.
Τι θα πω εγώ, ας πούμε, για το ρατσισμό που βιώνει. Ένας Σύριος, ένας Πακιστάνος, ένας Αλβανός στην Ελλάδα.
Μ' αρέσει πάρα πολύ το ότι λέει, αυτό που λέει ότι ακόμα και ποσόστος, ρε παιδί μου, αν μπει 50% να είναι οι congressmen μαύροι, ξέρω εγώ. Πάλι, αν η ατζέντα που περνάνε είναι η κυρίαρχη της λευκής άρχουσας τάξης, δεν έχουμε καθαρίσει καθόλου με το ζήτημα. Ίσα-ίσα που υπάρχει και μια εντυνόμενη πλάνη ότι κερδίζουμε έδαφος προς αυτό, η οποία λειτουργεί εναντίον. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, ότι όσες συστημικές θέσεις και να καταλάβουμε, δηλαδή ο Κρις τι είναι διδακτορικός, κάτι τέτοιο, είναι τέλος πάντων σε μια θέση, φαίνεται να έχει κάποια οικονομική άνεση σαν τύπος, ούτως ή άλλως είναι αντίστοιχης κοινωνικής τάξης με την Rose, δεν φαίνεται να είναι παράτερη σαν ζευγάρι, ταξικά εννοώ, στην αρχή.
Ναι.
Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.
Εξ αυτό δεν το διευκρινίζει.
Δεν το διευκρινίζει, αλλά σε κανένα σημείο δεν του κάνει καμία αναφορά ως προς την ταξική του τοποθέτηση. Δηλαδή δεν τη ρωτάει. Ξέρω εγώ, ξέρουν ότι οι δικοί σου ξέρουν ότι είμαι φτωχός, ξέρω εγώ, ναι, τι ρωτάει, ναι. ξέρουν ότι είμαι μαύρος. Όλοι οι μαύροι στην ταινία δεν είναι μαύροι, ο Chris είναι ένας μαύρος σε κόσμο λευκών που διατηρεί ακόμα την ψυχή του και οι υπόλοιποι μαύροι είναι λευκοί από μέσα στην καρδιά. Είναι τρομερό αυτό που κάνει. Τρομερό. Ότι όσες μαριονέτες, όποιου χρώματος δέρματος και αν βάλετε, αν δεν περνάνε τη δικιά μας ατζέντα, δεν έχουμε κερδίσει τίποτα.
Ναι. Γι' αυτό λέω, ας πούμε, για τον Ντόντο ότι μπορεί λίγο να σπάει το ρυθμό. Mm-hmm. Αλλά ειδικά αυτή η σκηνή ήταν πολύ σημαντική.
Είναι ο μόνος που κρατάει την. Επαναφέρει την ατζέντα των μαύρων, το κέριο, το ζήτημά τους, το αίτημά τους για να ακουστούν σε έναν κόσμο που ο ρατσισμός ακόμα υπάρχει.
Ναι, και θα συνεχίσει να υπάρχει.
Ναι, έτσι είναι, έτσι. Συμφωνώ. Μ' αρέσει επίσης το. Υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, στην ταινία ένα πλανάτεο το ότι το interracial couple, το ότι είναι αυτή λευκή και αυτός μαύρος, την λευκή οικογένεια είναι, ξέρεις, έχει μια ακόμα στρώση τύπου ήρθε και μας πήρε την κόρη. Το οποίο εδώ δείχνουν πόσο cool είναι όλοι αυτοί, μην λογαριάζοντάς το. Δηλαδή, μαύρος γαμπρός εντός εισαγωγικών και είμαστε τόσο cool που εμείς εδώ τον φέρνουμε και του μιλάμε για το πόσο λατρεύουμε τους μαύρους και αυτά. Δηλαδή, η ταινία ξεκινάει από ένα έβριμα αντίστοιχο με την ταινία του 67, το Guess Who's Coming to Dinner, του Stanley Kramer.
Με
Sidney Poitier και Catherine Hepburn και Spencer Tracy. Γιατί εκεί είναι ακριβώς αυτή η ταινία, χωρίς το εφιαλτικό του πράγματος. Δηλαδή, είναι ένα δείπνο με έναν επιστήμονα μαύρο, ο οποίος είναι σόγαμπρος σε μια οικογένεια μεσοαστών ή μεγαλοαστών λευκών. Και δείχνει πώς, ξέρεις τι, στην πρώτη πράξη το έχουμε αντιστρέψει, το έχουμε ξεπεράσει αυτά. Δεν χρειάζεται καν να μιλήσουμε γι' αυτό. Και μετά θα σε γαμίσουμε.
Κοίτα, υπάρχει σε ένα βίντεο essay που λέει για την, το Show Me the Meaning, το Wisecrack, για την νεκροφίλια.
Νεκροφίλια, ναι, το πήρε και εμένα το μάτι μου.
Το ότι όντως υπάρχει μια μεγάλη αγάπη.
Εμμονή υπάρχει.
Ναι, και το σεξουαλικό που δείχνει.
Που του πιάνουν τα μπράτσα,
μαλάκα,
έτσι.
Το οποίο είναι εντελώς αντικειμενικοποίηση.
Ναι, ναι.
Πάλι στους σκλάβους. Το ισχύει ότι είναι καλύτερος. Ισχύει ότι είναι πιο δυνατός.
Ναι, μα απίστευτο. Δηλαδή, εκεί στη δεύτερη πράξη που έχουμε περάσει πια στην κυριαρχία του ότι. Μαλάκα εδώ τις καταγίνεται, που αρχίζουν και του τα λένε ευθέως γιατί έχουν έρθει και οι υπόλοιποι σε αυτό το New Age σκλαβοπάζαρο, γιατί αυτό είναι στην ταινία. Και το παρουσιάζει πάρα πολύ ωραία ο Πιλ, το μασκαρεύει σαν σκλαβοπάζαρο εντελώς. Δηλαδή κάνουν beads ο καθένας προσφορές για να αγοράσουν το σώμα του Chris ουσιαστικά. Και αυτές οι μικρές σκηνούλες που τον επενούν για το ότι είναι μαύρος ως αυταξία.
Τον παίζουν και cool ταυτόχρονα.
Ναι.
Ήξερα τον Tiger Woods, ήξερα το ένα.
Εκεί που του λέει, ήξερα τον Tiger Woods, τρομερή σκηνή.
Με λέγανε μηχανία με πόδια.
Μηχανία με
και
πόδια.
Και μου άρεσε πολύ που εκεί αρχίζει λίγο και στο δίνει ξεκάθαρα. Όταν ανεβαίνει πάνω στο δωμάτιο και ξαφνικά όλοι σταματάνε να χαμογελάνε, σταματάνε να μιλάνε και τον κοιτάνε.
Ναι.
Αφού έχει ανέβει πάνω.
Ναι.
Θέλω, ενώ πηγαίνουμε προς το τέλος, θέλω να σχολιάσω ένα πράγμα. Δεν ξέρω αν το σκέφτηκες, ότι ο γιος, ο αδερφός της Rose, δεν τον έψαξε τον άνθρωπο να δω πώς είναι στην πραγματικότητα. Αλλά ρε φίλε, νιώθω ότι τον πήρε ο Jordan Peele και του είπε «Θα κάνεις τον Brad Pitt από τους 12 πυθίκους». Είναι ίδια η φάτσα του, ρε.
Δεν είναι τόσο υπερδραστήριος. Ο Brad Pitt είναι υπερκινητικός στους 12 πυθίκους, δεν βάζει κολοκάτω.
Εντάξει, είχε πάρει δύο Ζάναξ.
Ναι, αυτό το δέχομαι. Ο Caleb Landry Jones είναι ο ηθοποιός. Είναι πάρα πολύ καλός, μου αρέσει πάρα πολύ σαν ηθοποιός. Εντάξει, έχει αρρωστημένο φατσίδι δυστυχώς ο άνθρωπος.
Γιατί γεννήθηκε έτσι, ρε φίλε.
Κοίτα, σε άλλες ταινίες που τον έχω δει στην πρόσφατη την πατατούλα λίγο του Τζάρμους, Dead Don't Die, όπως λεγόταν. Πάλι έπαιζε ένα creepy ρόλο. Γενικώς είναι κρυπουλάς λίγο. Τον πάω όμως πάρα πολύ. Ισχύει αυτό που λες με έναν τρόπο για τον Brad Pitt.
Και για να επιστρέψω σε αυτό που λέγαμε πριν, οι δύο για μένα περίφημες σκηνές της ταινίας κοινωνιολογικά από την πρώτη πράξη που σε χτυπάνε το ότι ο ρατσισμός υπάρχει και θα υπάρχει πάντα. Ξεκολλήστε, μη λέτε παπαριές. Ξεκολλήστε την υποκρισία. Είναι το γαμμένο ερώτημα του Chris στη Rose, το ότι ξέρουν οι γονείς ότι είμαι μαύρος.
Ναι.
Και που λένε όχι, θα έπρεπε να το ξέρουν.
Ναι, ότι αν υποκρίνεσαι ότι δεν έχει σημασία, δεν πάβει να έχει σημασία.
Και είναι αυτό, το ότι καλός ή κακός έχει σημασία. Mm-hmm. Παίζει ρόλο. Θα ήταν τέλειο να μην παίζει κανένα ρόλο, να ζούμε σε μια τοπική κοινωνία που δεν θα παίζει κανένα ρόλο. Και σου δημιουργεί και το ερώτημα, δηλαδή λίγο, το ότι θα το έλεγες εσύ. Πιστεύω παίζει μεγαλύτερο ρόλο αν είσαι κοπέλα.
Ναι, γι' αυτό
που φέρνεις.
Η κοπέλα που τον φέρνει, έτσι. Τώρα.
Γιατί έχουμε και σεξισμό, δεν είναι μόνο το ρατσιστικό. Είναι αυτό, ναι. Είναι ο ελέφαντος στο δωμάτιο. Δηλαδή. Πιστεύω ότι είναι εξίσου υποκριτικό να πεις ότι δεν παίζει ρόλο.
Το οποίο είναι πατρονάρισμα και είναι ένα ακόμα στοιχείο του liberal democrat Αμερικανού, το ότι εγώ θα πω στην καταπαιζόμενη ομάδα πώς να το διαχειριστεί, γιατί εγώ ξέρω, γιατί εγώ είμαι λευκός πολύ έξυπνος. Δηλαδή ο άνθρωπος τη ρωτάει αν το ξέρουν και αυτή αντί να του πει όχι δεν το είπα γιατί αισθάνθηκα άβολα, ξέρω εγώ, του λέει θα έπρεπε να το ξέρουν. Ξέρω καλύτερα τα δικαιώματά σου όπως ένας άνθρωπος του λέει. Ξέρω καλύτερα το χώρο σου, ξέρω καλύτερα τι νιώθεις. Το ίδιο και με τον μπάτσο. Αυτός δεν κάνει σκηνή, αυτή κάνει.
Σύνδεση, ναι.
Ξέρω καλύτερα από σένα τι πρέπει να κάνεις για να πετύχεις την ισότητα. Γιατί εγώ είμαι λευκός και εννοείται ότι ξέρω καλύτερα. Ναι. Πολύ, πολύ καλή γραφή ο Πιλ. Νομίζω πρέπει να πάμε στο τέλος σιγά σιγά.
Πριν πάμε στο τέλος, θέλω να πω να σχολιάσω ένα ακόμα γαμημένο διαμαντάκι αυτού του Jordan Peele. Τη σκηνή που πλέον είμαστε στην τρίτη πράξη, έχει αποκαλυφθεί 100% τι συμβαίνει και είναι η Rose μόνη της και πίνει γάλα και τρώει cornflakes. Τα cornflakes, τα οποία είναι έχρωμα, θα έλεγε κανείς, δεν αγγίζουν το γάλα για να λερώσουν το χρώμα του. Τρώει ξεχωριστά τα cornflakes και μετά πίνει το γάλα της.
Ναι, ρε φίλε.
Τι κάνεις, ναι, τι κάνεις. Και ξέρεις τι μ' αρέσει, το ότι... Προφανώς να το συζητήσουμε αν γίνω προβοκατόρικος. Μ' αρέσει ότι αυτός ο άνθρωπος δίνει μια ταινία η οποία σε πρώτη ανάγνωση μπορεί να τη δει οποιοδήποτε ως ένα horror movie και να περάσει υπέροχα. Και έχει όλα αυτά τα επίπεδα χωρίς να χάσει ρυθμό, χωρίς να γίνει κουλτουριάρικη, χωρίς να γίνει το εγώ θα σου μιλήσω τώρα, γι' αυτό δες, αργό πλάνο δείχνει εκείνο. Κάνει μια ταινία η οποία είναι μαζική, απευθύνεται σε πάρα πολύ κόσμο, περνάει μηνύματα και δεν γίνεται ελιτίστικη.
Ναι, ελιτίστηκε δεν γίνεται σίγουρα. Η αλήθεια είναι αυτή. Ίσα ίσα που μπορεί να σε κάνει να νιώσεις και άβολα ως επίθεση σε κάποιους προοδευτικούς, υποθέτω θα μπορούσε να γίνει έτσι. Αν και δυστυχώς και η ευρεία αποδοχή του Get Out είναι ένα δείγμα. Δηλαδή, το Get Out αγαπήθηκε πολύ εκτός των άλλων και από ανθρώπους σαν αυτούς που είναι οι γονείς της Rose στην ταινία.
Ναι.
Εντάξει, μια ταινία δεν είναι πολιτική πράξη, δεν είναι ο Martin Luther King σε βίντεο. Οκ. Okay. Αλλά ναι, θέλω να πω, συμφωνώ σε αυτό που λες. Δεν γίνεται κουλτουριάρικη. Είναι μια αμερικάνικη ταινία, είναι και διασκεδαστική εκτός των άλλων. Εκεί είναι και το παρελθόν του στην κωμωδία που τον σώζει από το να κάνει κουλτουριάρικη ταινία.
Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δυνατό στοιχείο.
Ναι. Και εγώ το πιστεύω.
Και εκεί μπαίνουν για μένα πάλι. Πάμε στο Woody Allen που αγαπάς.
Mm-hmm.
Είναι μεγάλο πράγμα η γνώση της κωμωδίας στο πώς σε κάνει τόσο παρατηρητικό σε πάρα πολλά πράγματα, στον τρόπο σκέψης, το πώς συντάσσεις ένα αστείο, στο να φτιάξεις μια ταινία και στο να ξέρεις να αγγίξεις το μαζικό κοινό και να μην είναι πιο ελιτίστικο, σε βοηθάει πάρα πολύ για να περάσει νόημα και να απευθύνεται σε πολύ κόσμο. Το relatable κιόλας που λένε και mm-hmm. και.
Ναι, πιστεύω συγκεκριμένα στο Get Out, επειδή το είδος του είναι thriller και η κωμωδία και το thriller έχουν για μένα το κοινό σημείο ότι χρειάζονται πάρα πάρα πολύ την σύνδεση του θεατή σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή ένα κοινωνικό δράμα ήπιων τόνων δεν θέλει τόσο μεγάλη ένταση από εκ μέρους του θεατή. Η κωμωδία αν ατονεί, ο θεατής δεν γελάει.
Ναι.
Χάνεται η ταινία. Δεν υπάρχει. Το thriller αν ατονεί, ο θεατής δεν τρομάζει. Δεν είναι σε μια μόνιμη κατάσταση ταραχής, για να είμαστε πιο ακριβείς. Άρα, υπ' αυτή την έννοια, είναι κάπως ασύμβατο να κάνεις κουλτουριάρικο θρίλερ και να πετύχει όντως. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο Πιλ θέλει να κάνει horror movie με κωμικά στοιχεία, είναι υποχρεωμένος de facto να μην κάνει κουλτουριάρικη ταινία. Γιατί, άμα χάσει τον θεατή σε μια τέτοια ταινία, θα πέσουν γέλια στο σινεμά.
Ναι, οκ. Okay. Σε αυτό έχεις δίκιο.
Γέλια, κακά γέλια εννοώ, όχι τα καλά. Γέλια χλεβαστικά. Άμα κάνεις horror με κωμικά στοιχεία και τον χάσεις, έχεις χαθεί.
Λοιπόν, πριν πάμε στο τέλος, μόνο για απλά για αυτό που είπες, ότι θα ήθελα πάρα πολύ να είχα την ταινία στο σινεμά.
Προβάλλετε την κάποιος σας, παρακαλούμε. Είναι κάνουμε, ταινία για σινεμά.
Κάνουμε έκκληση τώρα που ανοίγουν και 1η Ιουλίου οι χειμερινοί κινηματογράφοι.
Τώρα που ανοίγει ο καιρός.
Ναι.
Κορονοϊός. Πω, Μπατμανίδης.
Άψογο.
Μπάμπι.
Λοιπόν, όταν μιλάς για το τέλος, το λες σε συνδυασμό με το δεύτερο εναλλακτικό τέλος που τον
πρωτόκολλο. Πρέπει να τα συζητήσουμε και τα δύο, ναι. Νομίζω ότι πρέπει να τα συζητήσουμε. Την πρώτη φορά ήταν το στοιχείο που απέρριψα απευθείας με το που το είδα το τέλος. Δεν μου άρεσε καθόλου την πρώτη φορά.
Το πρώτο.
Ναι. Το original τέλος, όταν τελειώνει η ταινία και έρχεται τον μπατσικό. Αυτό που βλέπει τον μπατσικό, χωρίς να ξέρουμε ποιος είναι μέσα, είναι ο Chris πάνω από μια λευκή γυναίκα να την πνίγει. Και εκεί, μαλάκα, το βλέπω και λέω: ο άνθρωπος έχει φτιάξει και ένα τέτοιο πράγμα και το λύγει έτσι, είναι απίστευτος. Και βγαίνει ο φίλος του και του λέει κάτι μάγκικο.
NSA.
Fucking NSA. Μαλάκα, ξενέρωσα τη ζωάρα μου. Δηλαδή, δεν το πίστευα ότι τελειώνει έτσι αυτή η ταινία. Ξαναβλέποντάς την, καταλαβαίνω γιατί πρέπει λίγο να το ελαφρύνει. Σε όλη την ταινία αυτό κάνει. Εξακολουθώ να πιστεύω. Εδώ αφέρουμε, ας πούμε, την ταινία πιο παράξενο και από παράξενο στη συζήτηση.
Mm-hmm.
Ότι υπάρχει ένα τέλος το οποίο είναι το καλύτερο τέλος για την ιστορία σου, αλλά αν αυτό το τέλος έχει ανυπολόγιστες συνέπειες, μην το κάνεις, κάνε ένα χειρότερο. Έτσι όπως εκείνη την ταινία του Mark Forster, ο χαρακτήρας ζωντανεύει, οπότε αυτή που τον γράφει αποφασίζει να μην τον σκοτώσει επειδή τον γνωρίζει και είναι υπερβολικά δυσανάλογο να το κάνει για for the sake of art. Νομίζω ότι κάπως έτσι και ο Jordan Peele αποφάσισε να ελαφρύνει την ταινία, παίρνοντας το όχι κατάλληλο τέλος, που είναι το εναλλακτικό που θα αναλύσουμε μετά, και βάζοντας αυτό το ελαφρύ, το οποίο εντάξει, κάπως λυτρώνει.
Ναι, με καλύπτεις. Με καλύπτεις. Τώρα μπαίνει μια πολύ βαθύτερη συζήτηση το τι ανάγκη έχει ο κόσμος να δει. Δηλαδή, πρέπει να είναι ένα happy ending, πρέπει να είναι ένα πολύ σκληρό τέλος, ώστε φεύγοντας από το σινεμά να πεις ότι με το σκληρό τέλος, το μη ικανοποιητικό τέλος, τότε υπάρχει πιθανότητα κάπως να σε αλλάξει και να σε προκαλέσει σκέψεις μια ταινία.
Λοιπόν, κοίτα. Το Get Out, ακόμα και με το original τέλος που έχει, δεν είναι ταινία που τη βλέπεις και χάνεται ολόκληρη επειδή έχει happy end.
Γιατί έχει τη μαγιά του ότι είναι τόσο βαθιά ταινία που δεν εξαρτάται το τέλος της για να καθορίσει την ίδια ταινία.
Ακριβώς, ναι, ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή δεν είναι ρομαντική κομμεντή στην οποία όλα στραβώνουν και μετά φτιάχνουν ως διαμαγείας. Οπότε ό,τι είδες είναι σαν να μην έγινε και γάμισε τα, κατέληξαν μαζί στην ακρογέλια. Έχει ένα happy end το οποίο για μένα δεν είναι αυτό που κολλάει στην ταινία στο τέλος. Αλλά υπάρχει και διατηρεί την αξία της σχεδόν στο ακέραιο παρά το happy end. Να σου πω την αλήθεια, περισσότερο με κλώτησε η μαγιά, η ατακούλα, παρά το ότι δεν είχε το θλιβερό τέλος. Το alternative ending, να το πούμε, είναι ότι από το περιπολικό δεν βγαίνει ο φίλος του, αλλά ένας λευκός αστυνομικός και τον συλλαμβάνει, γιατί αυτό που βλέπει, είπαμε, είναι ο Chris πάνω σε μια λευκή γυναίκα να την πνίγει. Και μετά έχουμε ακόμα μια σκηνή όπου είναι στη φυλακή ο Chris και τον επισκέπτεται ο φίλος του και του λέει τι έγινε και ο Chris του λέει «It's over, I stopped it». Δηλαδή, το σταμάτησα και τελειώνει εκεί. Είναι ανατριχιαστικό το original τέλος που είχε σκεφτεί. Το original, γιατί διάβασα ότι αυτό ήταν το πρώτο που σκέφτηκε.
Ταιριάζει, τέλεια.
Σερβίρεται από την ίδια την ταινία, δηλαδή. Εκεί καταλήγει η ταινία. Τώρα, το ότι την έστριψε και είπε ότι ξέρεις τι, μετά από όλα αυτά, δεν θα σας γαμίσω την ψυχή. Εντάξει, είναι μια σεβαστή επιλογή. Έχει κάνει μια τόσο μεγάλη ταινία που είναι δικαίωμά του να τη χαλάσει λίγο στο τέλος. Εντάξει, μαζί τους αυτό, αν και το άλλο είναι το τέλος της ιστορίας.
Κοίτα, πιστεύω ότι αν έβλεπα το εναλλακτικό original τέλος, μετά θα ήμουν μια μαύρη τρύπα με πόδια όταν έβγαινα από το σινεμά. Θα ήταν πολύ βαρύ. Βέβαια, αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το συνεπές. Αυτό είναι το τέρμα αληθινό, το ότι έτσι θα συνέβαινε.
Θα ήθελα πάρα πολύ να μην ξέρω ότι υπήρχε κάτι άλλο.
Ναι.
Γιατί από όταν το είδα κιόλας, γιατί υπάρχει στο YouTube και ψάξτε το να το δείτε, δεν είναι δηλαδή η σκέψη του που τη διαβάσαμε, δεν μπορείς να δεις την ταινία με άλλο τέλος, νομίζω.
Κοίτα. Απ' τη μία μ' αρέσει γιατί με ελαφραίνει το τέλος που επιλέχθηκε. Και μπορεί το ότι υπάρχει εκεί ατακούλα, μπορεί να το βάλει και αυτό για να ξέρεις ότι είναι ψέμα. Να καταλαβαίνεις ότι είναι ψέμα.
Ωραίο, σωστό.
Όχι
ωραία
ότι
σκέψη.
Happy end, realistic, εντάξει. Φίλε, είναι ψέμα.
Δεν θα γινόταν έτσι. Ναι. Σωστό, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Ότι αφού το κάνει, θα το κάνω με ατακούλα.
Πώς με βρήκες? Έτσι. Λόγω επειδή.
Πάλι Μπατμανίδη.
Πάλι Μπατμανίδη. Κάνουμε τζάμπα διαφήμιση.
Ελεύθερο, είσαι αυτόν ο
τύπο. Ναι. Διάβασα μια προσέγγιση ως προς το εναλλακτικό τέλος φυλακής. Το ότι είναι άψογο που λέει τελείωσε, τελείωσε. Και το ότι έβαλε τέλος σε μια οικογένεια που σκοτώνει μαύρους, που εκμεταλλεύεται μαύρο. Και το ότι ο ίδιος βίωσε την κάθαρσή του συγκριτικά με τις ενοχές που είχε με τη μητέρα του.
Ναι, είναι τόσο καλύτερο τέλος από κάθε σκοπιά. Έχεις απόλυτο δίκιο.
Δηλαδή η σκηνή με τη μαγείρισα με την Τζορτζίνα που είναι κάτω, την έχει χτυπήσει με τα μάξι και είναι όχι, όχι, και την παίρνει. Και είναι που μαλάκα, όλα είναι άψογα. Χαμημένε, το έκανες τόσο καλά, ρε φίλε.
Θεωρώ ότι είναι και λίγο πιο φαντεζή από ό,τι ταιριάζει στην ταινία και η μεταστροφή της Ρόζ. Δηλαδή το πώς από που το παίζει σύμμαχος και μετά παίρνει ένα παγερό ύφος. Εντάξει, πολύ λεπτή ένσταση τώρα να είχαμε ένα
λέγαμε.
Αλλά πιστεύω ότι είναι λίγο πιο φαντεζή.
Και εγώ το ένιωσα αυτό.
Από ό,τι χρειάζεται.
Είμαι κακιά. Ενώ ο άλλος είναι πιο ρεαλιστικός, ο γιος.
Ναι, ο γιος για μένα είναι χαρακτήρας τρομερής ακρίβειας. Αυτός ο λίγο σάικο, λίγο. Καταρχάς είναι ένας τύπος που δεν μπορείς να προσδιορίσεις τι ακριβώς πολιτικά είναι. Είναι πολύ, πολύ μεταμοντέρνος άνθρωπος ο γιος.
Είναι πλούσιος. Σας πάω ως κατοικίδια.
Ακριβώς, μπράβο.
Είστε σκύλοι. Εγώ σας αγαπάω. Απλά εντάξει, δεν είναι ότι θα ανεβείτε στο τραπέζι να φάω μαζί. Η θέση σου ανήκει κάτω στο πάτωμα.
Ναι.
Ενώ αυτή ότι εγώ απλά σκοτώνω κόσμο. Ναι.
Εντάξει, βέβαια η Ρόζ δυστυχώς και σαν χαρακτήρας πρέπει να είναι όχημα. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να πάει η ταινία. άμα δεν υπάρχει και ένας χαρακτήρας να βγαίνει λίγο από την πεπατημένη και είναι όλοι passive aggressive ρατσιστές και δεν είναι κανένας active aggressive, δεν θα γίνει τίποτα.
Η μαλακία είναι σε αυτό που λες, το ότι όντας και όλα στο τέλος τέρμα ψυχρή και καθαρά υπολογιστική, χάνει το βάθος που αποκτούσε στην αρχή, το ότι ήταν τέρμα liberal λευκή, προστατεύω τα δικαιώματα.
Ναι, ναι.
Και σου λέτε ότι όλα το έκανε ψεύτικα. Ενώ αν ίσχυε ότι το πίστευε, θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον σε μια άλλη ταινία, βέβαια.
Ναι, ναι, απλά ναι, είναι δύσκολο μετά να πας στα τεχνικά σημεία της ταινίας μπροστά.
Έχεις να πεις κάτι άλλο?
Όχι, νομίζω ότι μιλώντας και για το φινάλε σε αυτή την ταινία, που είναι και πολύ σημαντικό μέρος, δηλαδή, γιατί έχει και το εναλλακτικό που είπαμε, δεν είναι. Νομίζω ότι το καλύψαμε full. Μουσικά μου άρεσε πολύ.
Ναι.
Δηλαδή δεν θυμάμαι δυστυχώς ποια γλώσσα είναι το soundtrack, αλλά κάτι είναι επίσης σημαίνει τύπου φύγε ή τρέξει ή κάτι or something. Πολύ δυνατό.
Πολύ δυνατή ταινία. Και είναι... Ρε γάμο, το έχω βαρεθεί να βλέπω ταινίες για το ρατσισμό στο παρελθόν και να φοβάσαι να θίξω τώρα. Δηλαδή υπάρχει το Fruitvale Station, υπάρχει το Sorry to Bother You, το οποίο είναι μεγάλη ταινία.
Fruitvale Station, ρε φίλε.
Υπάρχει το Fruitvale Station, το οποίο είναι ό,τι ακριβώς συνέβη.
Με το Fruitvale Station είναι μια συγκλονιστική ιστορία, είναι μια πολύ καλή ταινία. Εντάξει, λείπει από αυτά ένας Jordan Peele που το απογειώνει εντελώς, δηλαδή παίρνει το concept και κάνει και μια τρομερή ταινία πάνω σε αυτό. Το Fruitvale Station όμως είναι πολύ δυνατή ταινία. Και δεν ήξερα και τι είχε γίνει. Όταν, δηλαδή την είδα εντελώς παρθένος, τάμπουλα ράς, απλά την έβαλα και την είδα. Και...
Ευτυχώς κι εγώ, ναι.
Πολύ καλός Michael B. Jordan, κληρονόμος εποχών The Wire. Ναι. Ακόμα δεν ήταν τόσο σφίχτης κιόλας.
Ναι.
Γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι καλός τύπος, δηλαδή πιστεύω ότι παίζει καλά. Μ' αρέσει πιο πολύ από τον διόσκουρο Chadwick Boseman.
Ναι. Τζορντανούλης.
Τζορντανούλης, ναι, ναι.
Αυτά. Νομίζω το αναπτύξαμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ δυνατή ταινία. Δεν ξέρω, έχει κάτι αρνητικό να προσάψεις πέρα από τη Rose.
Τίποτα. Και τα επουσιώδεις μαλακίες. Τι αρνητικό να πεις.
Και να πω κάτι τελευταίο, το ότι πολύ ωραίο casting. Χωρίς να είναι all star. Μπορεί να έχει μεγάλα ονόματα και ο πατέρας παίζει ωραία.
Ναι.
Και ο τυφλός παίζει πολύ ωραία.
Πολύ ωραίο casting, όντως. Και τον ευχαριστούμε για την παραχώρηση του, μάλλον την ανέλυξη που κατόρθωσε για τον Ντάνιελ Καλούγια σε εξαίσθηση. Mid-level. Ναι. Γνωστός ηθοποιός πλέον.
Που έπαιζε πολύ ωραία και στο Σικάριο. Σε β' γάμα ρόλο.
Ναι, ναι. Ότι είναι πάρα πολύ καλός ηθοποιός. Πάρα πολύ καλός.
Και είναι ο Τζόρνταν Πιλ από τους σκηνοθέτες που έχεις να περιμένεις.
Κάθε ταινία, ναι, ναι. Ισχύει. Αυτά.
Αυτά, περιμένουμε γνώμες σας, άμα σας άρεσε το Get Out, άμα δεν σας άρεσε Get Out, κάπως έπρεπε να γίνει ένα κακό λόγο παίγνιο.
Γιατί είχε βαρύνει πολύ, οπότε σαν την ταινία και εμείς. Μη μαλάκες, εμείς παίρνουμε τη δόξα του ανθρώπου, όχι, εμείς απλά δεν έχουμε χιούμορ.
Τώρα δεν ξέρουμε πόσες ταινίες θα έρθουν για να τις σχολιάσουμε.
Ελπίζουμε να βγει καμιά καινούρια που να αξίζει τον κόπο.
Τώρα που έχουμε χειμερινούς κινηματογράφους, υπάρχει μια ελπίδα ενάντια στις ρομαντικές γαλλικές κομμεντί.
Μακάρι.
Να φανεί λίγη ελπίδα. Ελπίδα στην ελπίδα. Υπάρχει το Tenet. Στείλτε μας ό,τι ταινία θέλετε να σχολιάσουμε που αξίζει για εσάς ως rewatchable που γουστάρετε πολύ. Και cult πράγματα δεχόμαστε.
Όλα τα δεχόμαστε. Ιδέες να πες.
Αυτά ήταν το podcast για πες καμιά ταινία. Ήταν, είναι και θα είναι ο γαμάτος Φίλιππος Χατζίκος δίπλα μου.
Ο Στάθης Κόλλιας, εντάξει, έχει σερβίρει σήμερα. Πολύ καλός.
Ευχαριστώ.
Αυτά.
Γεια σας. Καλή συνέχεια. Πες καμιά ταινία.